Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Шторин. І у цей день, коли мені здається, що в кожному з нас ще живе казка, ми запросили до студії, чи не головного казкаря України. Це директор видавництва «Абаба Галамага» Іван Малкович. Вітаємо вас.
Добрий день.
Немалят від 2 до 102.
Абаба Галамага.
Я, власне, в цьому віковому діапазоні від 2 до 102 казки люблю досі. Але говоритимемо сьогодні про те, як вам вдалося подолати не казку, а казку навпаки підняти, як вам вдалося подолати міф, що якісний продукт не може бути, власне, суто лише українським.
Може тому, що я не ставив перед собою пафосних завдань. І я про це не думав, що я мушу зробити щось таке грандіозне. Мені спочатку просто хотілося зробити абетку, яка була б не подібна на всі абетки. І щоб вона не починалася з акули, з акордеона. Тоді всі абетки взагалі починалися з арбуза. Так? Я хотів, щоб вона заново починалася. Так, я їхав собі в поїзді, чи то до Франківська з Києва, чи то, може, до Львова. І придумалося мені ця абетка, і раптом побачив.
Це було 20 років тому?
Було 20 років тому, власне, от через 3 дні Абаба Галамазь 20 квітня виповниться 20 років. Це, власне, з того дня, як нас зареєстрували, бо перша книжка вийшла не в квітні, а вийшла на початку липня абетка наша.
Знаєте, я пам'ятаю ті презентації, які ви влаштовували в перші роки існування власне видавництва, і це було щось теж нове на наших теренах. І дуже часто тоді казали, що от Малкович, він грається, він не хоче зрозуміти, наскільки ця важка справа видавати книжки, але книжки, які ви видаєте зараз, вони, знаєте, стали окрасою багатьох наших осель. І Ліна Костенко, як каже, книжки Івана Малковича «Баба Галамага» стоять на наших полицях в фронтон, тому що хочеться бачити, власне, все, кожен сантиметр обкладинки книжки, кожну літеру, як вона виписана всередині. Це праця великого колективу. Наскільки тут ваша ідея і наскільки тут частка тих людей талановитих, які вам вдалося зібрати?
Насправді колектив дуже маленький, і у нас в одиночці працює всього декілька людей, але ті люди безпосередньо художники, письменники. Я справді намагаюся добрати найталановитіших, на мій погляд. Кожну книжку я пропускаю через себе і текст. Я от прийшов до вас на програму, я і сьогодні щось там колупався в якомусь тексті, незважаючи, що свято, тому що кожен день я редагую, поправляю, я працюю з художниками, я сам роблю верстку часто, редагування роблю і сам, якщо ще запрошую когось, бо не довіряю собі, бо я завжди хочу мати ще якийсь погляд, я сам вношу правки, і коректорські в тому числі, бо якби я довірив коректорам, то вони би зробили, що на коректорів не можна покладатися, бо мова мала би українська там 800 слів. Може, бо вони знають, що тільки так можна і не інак. Тому все я роблю сам, працюючи, все контролюю і намагаюся в цьому взяти участь своїми очима, своїм досвідом і кожну книжку пропускаю через себе. Тому книжок, можливо, не так багато за назвами у нас, але я сподіваюся, що якість вона говорить сама за себе.
Знаєте, 20 років незалежності, дуже багато писали, аналізували і мало чого знайшли такого, що ми могли собі усі поставити у великий плюс за ці 20 років. Якраз видавництво «Абаба Галамага» символізує ось такий успішний український якісний продукт. І якщо так багато ви власних зусиль віддаєте йому, кому, як не вас, мені запитати? От скажіть, будь ласка, ось яким вимогам, на вашу думку, має відповідати продукт, який виробляється в Україні, задля того, щоб вигравати у важкій конкурентній ситуації із зарубіжними виданнями, із зарубіжними продуктами, якщо розширити, і, зокрема, із російським культурним продуктом, який відкритий для майже 100% жителів України?
Я ніколи не втомлювався повторювати це протягом 20 років, і зараз я вважаю, що найважливіше – це якість. Ми ж починали з нічого, але зробили якісну першу книжку. І зразу всі заговорили, що о, це непогане видавництво. І Малкович видає добрі книжки. І я мусив вже відповідати цьому, що люди про мене сказали, і я боявся схибити, я боявся зробити якусь погану книжку, бо зробиш один раз погану книжку, тому що у нас всі куплять і так, або на фабриці ти друкуєш, особливо перші, коли ті радянські фабрики, то моя вся сім'я жила на фабриці, і ми днювали і ночували, тому що крали страшенно. Все одно вкрали. Вони казали, ви хоч БТРи покладьте, ми все одно вкрадемо. І, бо там такі закладалися якийсь брак, щоб можна було зробити до 2000 книжок. І коли це папір фінський, дорогезний, який ти просто тремтиш над ним, і коли вони так друкують, і це все злипається, ти бачиш, що вони не вміють друкувати, і скільки браку, це може серце розірватися. Я пам'ятаю, як я міні-диво друкував уже, це 1 600 000 книжок по 1 гривні ми зробили. Це була моя мрія, це одна з тих більших мрій моїх, яка втілилася ніби і нічого такого, але ці книжечки досягли найвіддаленіших куточків України. З Донеччини, з Луганщини, з Криму до нас проходили такі захопливі листи. Боже, ми не знали, що може книжка коштувати так мало, всього 1 гривню і така гарна. Нам прийшло понад 40 тисяч листів таких вдячних. Так от, коли я друкував, це мені диво на фабриці, і це були такі новітня машина, яка зразу з книжку друкує і фальцює, і складає її вже в книжку, і одягає у планку, потім тільки розрізати. То коли я прийшов на третю добу у видавництво, вже, бо я там ночував, і наша дизайнер сказав, боже, Іван Антонович, що з вами? А я посивів. Тому що там бували такі моменти, що, наприклад, я відвернув, мені треба було поспати трохи. Я був поїхав додому на 4 години буквально. За той час один той, що різав книжки, він відрізав, а бабу Галамагу там неправильно зрізав. Все було надруковано правильно. Це десь 1030 книжок, чи скільки він порізав неправильно. І кожен раз було таких моментів. Тобто це все через себе. І але я ніколи не думав, що мені важко. Я справді, я насолоджувався кінцевим результатом. Тобто, коли виходила книжка, я бачив тих людей, я бачив вдячні очі дітей, листів купа, до нас приходили з подякою, я взагалі забував про всю працю, я забував про сперечання з авторами, з художниками. Ми ж часто, ми дружимо всі, у нас колектив такий дружний, я намагаюся, щоб це друзі працювали, однодумці, але ми часто сваримося. Коли книжка не виходить, в того така думка, в того така. Ми сперечаємося, не то, що сваримо. І ми можемо не говорити потім тиждень, два. Це дуже важко. Але коли книжка виходить, коли ти от маєш той результат, ми всі розуміємо, чого ми так довго йшли і до чого ми дійшли. Якщо є результат, тоді ти взагалі не думаєш, що тобі було важко. Я ніколи не думав, що мені важко. Я завжди думав, що мені легко.
Ну, бо вам цікаво. Але, пане Малкович, от чи змінилася ситуація, скажімо, зараз? От все-таки 20 років існує видавництво «Баба Галамага». І друкарні звикли до вашого стилю роботи і до ваших вимог. Я так сподіваюся. Чи зникли ці проблеми, про які ви говорили? Чи можна говорити про те, що люди, які працюють, відповідально і професійно ставляться до своєї роботи?
На жаль, ні. На жаль, ні. Коли друкуєш за кордоном, то навіть якщо у нас були 2 збої, то фабрика без ніяких там спонукань, ти їм присилаєш, кажеш, брак, і вони передруковують за свій кошт, взагалі ніхто не говорить. У нас, якщо вийшов якийсь збій, якщо щось неправильно, фабрика ніколи не передрукує. Вони будуть тобі, чи люди справді ставляться не дуже відповідально. А буває, от ми в ці морози надрукували, скажімо, там 100 казок улюблені вірші, це такі книжки, що ми друкуємо щороку. Року новий наклад, або іноді по 2 наклади. Та, і зараз якраз в найтріскучіші морози, коли було там найбільше зараз. Зимі,
коли так добре сісти було біля вікна, розкрити книжку.
Ну так, але ми тоді якраз їх робили, а фабрики не отоплювалися нормально, не опалювалися. І у нас Ми заплатили за дві книжки майже 400 тисяч гривень за два наклади, так? І всі обкладинки роз'їхалися отак, як крила, ніби хотіли злетіти, десь на 4 сантиметри від книжки.
Температурний режим
так,
не був витриманий.
І це брак, це було жахливо. Тоді ми відривали всі обкладинки, передруковували форзи, на іншу фабрику їхали, іншими клеями. Ми врятували, зрештою, ці книжки. Але це так клопітно, тобто постійно щось виникає, якісь такі турботи. Але зараз найбільше, знаєте що? Що от коли ще там 4-5 років розпал, я дивився, наприклад, мої колеги, в яких центр в Москві видавництва, не буду назвати, там всі і так знають, то вони видавали деякі книжки російською і такі ж самі назви українською. 4-5 років українські назви перевищували російські десь до 20%, іноді навіть 25%. Зараз усе навпаки. Уже до 30% перевершують російські наклади. Опустилося все на 50% нижче. Зараз за ці роки, тобто які політичні вітри завіяли, така мода. Всі бачать, табачник відмінює екзамен у вищі учбові заклади тільки виключно українською мовою, і все сиплеться. Сиплеться вся мотивація тих людей, які хочуть, щоб дитятко їхнє досягло якогось вищого щабля, щоб воно здобуло вищу освіту, а значить, тоді треба, щоб ти здав той екзамен, значить, треба ходити в український дитячий садок, українську школу і так далі. Він от такими кроками, він цинічна і, ну, я думаю, що це один з найбільших лиходіїв взагалі в українській культурі, і не знаю, як би в цивілізованій країні він міг би довго проіснувати на такій посаді, і він все знає, що робить. І зараз ця мотивація людей зникає, все переходить на російську. Взагалі освіта і книжка виходить на другий план. Покоління якесь взагалі із інтернетом, з цими всіма електронними носіями, воно менше читає. І є багато більше небезпек. Наклади книжок різко падають. Правда, в світі зростають продажі електронних книжок, але в нас електронні книжки достойні робити дуже важко, бо це дуже дорого. А люди звикли скачувати все безплатно. Тому якщо ти вкладаєш в книжку, якщо ти хочеш заплатити авторові, художникові, редакторові, коректору, то ти вже не можеш.
Ми зараз нагадаємо, що цю розмову із Іваном Малковичем, українським поетом і директором видавництва «Абаба Галамага», ви можете не лише прочитати і послухати, а й подивитися на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Вашу свободу», веду ефір я, Ірина Штогрин. Якісний український культурний продукт всупереч чи завдяки? Така тема нашої розмови. І у студії у нас Іван Малкович, директор видавництва «Абаба Галамага». Якщо виставити ряд вимог до уряду або написати, скажімо, законопроект, який би стимулював виробництво власне українського культурного продукту, то які би основні пункти ви позначили, пане Малкович?
Я взагалі ніби і люблю казки, і видаю казкові книжки, але я не люблю так казкувати, тому що в державі, в якій вивітрено все українське, вивітрюється. Я просто не хочу, щоб це була Україна, щоб це був Дніпро, щоб це була просто вода. І не може бути українського продукту. Коли ми бачимо на телебаченні, скажімо, багато моїх друзів працює на центральних каналах, знайомих, і, наприклад, в якихось пісенних конкурсах, таких загальновідомих, які проводяться на цих каналах, бачать, що за рейтингами перші місця набирають україномовні пісні і англомовні. Російські завжди на третьому місці. І це не подобається власникам страшенно, оця правда, але вони й далі продовжують. Люди хочуть сам народ вже стомився від того всього баламкання, що ми, як Саратовська область якась, перетворюємося постійно в цей культурний наш інформаційний простір. Але вони не хочуть нічого робити, вони не розуміють, що люди хочуть українського. вони хочуть свого. Тобто, як в цій державі ми можемо, коли нав'язується таке, коли всі власники не мають абсолютно національної свідомості, коли не розвивається національна свідомість, коли ідеологія не працює, коли ми хочемо щось ідеологічно зробити за Україну, то це провадять в життя такі люди впроваджують, що виходить на виході абсолютно дзеркальний результат. Ненавидять.
От, наприклад, ви як український видавець в державі Україна, ви маєте якісь преференції?
На щастя, я можу сказати, що поки що не зняли цю пільгу, її видавці українські довго добивалися, і вона з'явилася тоді, коли вже російські,
десятиліття боротьби.
Так, коли російські книжки заполонили всі прилавки. Я не проти книжок, просто держава найбільша за територією в Європі, і п'ята за населенням, вона би мала мати зовсім іншу культурну політику. Як вона може нарікати, як можна таке казати, що українські фільми можуть тут бути непопулярні? Та ми дуже зручна держава, у нас дуже багато людей. Якщо є популярний чеський кінематограф, де в п'ятеро менше, так, населення, і там є розквіт, у нас тільки кажуть, що ми можемо з росіянами. Боже, то в нас такий прекрасний ринок, у нас можна тут все може процвітати, в тому числі і культура, і книжки. Я не розумію, як ми можемо нарікати. Ми народилися в такій чудовій Україні, але наші люди не розуміють, що ми самодостатні.
Ну, бачите, теперішня влада каже, що вони прагматики. Можливо, представники культурної еліти не можуть донести прагматичній владі, що дати преференції певні українському продукту, це означає, власне, посилити позиції, власне, цієї влади і цієї держави на території, яка називається Україна.
Я дуже радий, що руки влади ще не дійшли до того, бо ми маємо ту преференцію, що не платимо податок з прибутку і ПДВ знято з української книжки. І поки це є, вже українське книговидання наприкінці 2008 року, у 2009-му, могло, я думаю, лишитися з нього 30% всього, якщо б діяли податки на повну силу. Завдяки тому, що існують ці преференції, видавництво вижило. Ми зуміли встояти на ногах, ми дуже сильно там на половину впали, тому що на даному етапі не можна мріяти. Але я радий, що вони не втручаються. І поки ще буде ця пільга, поки українське книговидання ще буде якось животіти, і є надія. Ми ж бачимо, що видається більше книжок, але воно би видавалося ще більше, якби ми могли платити авторам достойні гроші. І автори тоді б розуміли, ага, я можу заробляти на своїх книжках. Хоча в всьому світі це проблема. Коли Джоан Роулінг писала другу книжку про Гаррі Поттера, її англійський видавець сказав: Джоан, я тобі добре раджу, ти знайди собі якусь нормальну роботу, таку постійну, бо ти на дитячих книжках не проживеш. І це взагалом, ну, добре, що це стався такий чарівний виняток, і вона стала найбагатшою письменницею у світі, так?
Але винятків не буває, так. Ми ж знаємо з вами. Це лише підтвердження тої глибинної тенденції, так, яка є, і десь і буде себе проявляти. От. Але знаєте, якщо подивитися на прилавки наших книгарень, якщо вони є, це теж окрема тема для розмови, то що бачать батьки? Найтонша книжечка коштує 100 гривень. Тобто ти відкриваєш книжку з книжками, я не кажу про видавництво Баба Галамага, а звичайна книжка, де там трошки посипали блискітками на обкладинку, і всередині там кілька малюнків, і текст такий собі, ось, але вона коштує 100 гривень. Для наших пенсій і для наших зарплат це немалі гроші. Але все ж книжки батьки намагаються купувати.
Це велика дітей. Проблема ціна на книжки. Я вам скажу, що мене це допікає дуже, тому що багато є таких книгарень, які беруть у нас, скажімо, наші книжки, ну, такі ніби модні в якомусь, тобто ніби нас називають брендом уже, і хто відкривається, той хоче мати наші книжки.
Більше, так, хто ось йде на день народження до дитини, то це гарний тон, обов'язково. Та.
Але, дивіться, беруть у нас книжку, наприклад, за 41 гривню, а продають за 123.
150.
Так. Тобто, видавництво заробляє 5 гривень, 6. Але видавництво, щоб видати цю книжку, щоб так, то воно повинно, ну, майже 40, якщо ти видаєш 5 тисяч, якщо ти собі вартість 40 гривень, це 200 тисяч гривень. Ти мусиш зразу заплатити фабриці, бо тобі книжку не віддадуть. Так? Ти віддаєш магазинам, вони тобі зразу не платять. Ти чекаєш з моря погоди, коли вони продадуть. Та вони би продали, якщо б була нормальна націнка. У світі ще 10 років тому була націнка середня на книжки 30-40%. Тоді 40 вона стала. Тоді от стало 45-50. В Німеччині один найбільший дистриб'ютор вже мав 55. Я чув, що буде вже 60. Але це найбільше. У нас найменша націнка 80%. 100, як 80, то це ми танцюємо, це ми щасливі видавці, що вони тільки набавили 80%. 100, ну, це така вже загально прийнята, але в нас є і втричі більше. Тобто немає цієї планки верхньої, чи якось законодавство. Я навіть не знаю, як це має регулюватися, щоб не було такої великої націнки дистриб'юторів, тому що видавництво тоді страждає, бо воно не отримує вчасно гроші свої назад. Ну, якщо книжка буде дешевша, більше людей куплять. А книгарі так не думають, бо вони не мають часто місць де зберігати і думають, ми покладемо таку високу ціну, все одно знайдеться хтось, що купить.
Чи не думали українські видавці самим собі і допомогти, можливо, створити якусь хоча б по обласних центрах мережу власних книгарень?
От я в світі не знаю в розвинутих країнах, щоб видавці самі створили. Це зовсім інші структури. Розумієте, ті, що продають, і ті, що видають. Ми творці книжок, ми придумуємо їх. Книжка придумується от в офісі, автор, художник, на комп'ютерах. Ми робимо цю книжку і тоді віддаємо, шукаємо якусь фабрику, де вигідніше надрукувати. І віддаємо тим, хто продає. Це зовсім інша сфера діяльності, це зовсім інший бізнес. Я не думаю, що видавці можуть цим займатися. Це в якихось екстрених умовах. Просто має працювати механізм, має більше книгарень відкриватися. Що більше буде конкуренція, то якщо буде тут книгарня одна, там друга і в тій дешевше, якщо це приватна книгарня, дешевше люди будуть купувати в ній. Мало би бути більше книгарень, мало би більше бути на телебаченні суспільної цієї реклами. Що читати? Я поїхав у Польщу, Боже, я дивлюся телебачення, а там рекламують, що читати. Відомі люди, якісь байкери. У них це... І завдяки рекламі у них щось читання за кілька років виросло на 25-30%. Тобто культура читання і акцент суспільства. Політиків постійно запитують, а що ви читали? Тобто і постійно читання виявляється дуже вагомим, важливим чинником для того, для людини, для розвитку її. Бо ми ж чимось відрізняємося від усіх інших істот.
Користуюся можливістю і прошу. Пане Малкович, почитайте в ефірі вашої свободи власні поезії.
Сизі ранки поснулі, зозулі під росами сплять, зелені стебла цибулі з низеньких туманів стремлять, грузнив туман драбина, прихилена до воріт. Видно, якась людина мирно стриже живоплід. Чутно, як соки нуртують, і знову при рідній ріці равлики біло мурують тихі свої церковці. Хочу і я ставати тихим, гасити вапно і живоплід доглядати, і довго дивитись у вікно.
Українців зараз саме такий настрій, але хочу попросити ще.
З радістю прочитаю вам, можливо,
дитячий. Давайте, де відкрили? Де відкрили, там і почитаєте.
Добре.
Останні.
Добре. Це дитячий вірш,
угу.
Я відкрив.
Так.
Він ніби на сон діткам, але нехай буде. Понад Дніпро гуде метро, і рибунці не спиться, і журиться старий Дніпро, і сон Дніпрові сниться, що є у водах дивна січ, де рибки з окунцями видзвонюють як день, так ніч своїми шабельками. Вони готуються у похід, щоб річку захистити, бо всі забруднюють її, і рибкам ніде жити. Бо знай, моя дитино, знай, ти знати це повинна, Дніпро для рибок – рідний край. Це їхня Україна. Тепер тебе питаю я, мій хлопчику чудовий, чи гостра шабелька твоя, чи коник твій готовий, щоб захистити ліс від сліз, і рідну нашу річку, і те подвір'я, де ти зріс, і зайчика, і лисичку. Ну що ж, я бачу, ти, козак, ти, серденько хоробре, ти підростеш, твій коник теж, і все в нас буде добре. А поки спатоньки лягай, вже рибка засинає, і сині сни старий Дніпро на хвилях
колихає. Але це спатеньки тільки діткам, дорослим спатеньки не варто. Дорослим треба рухатися, щоб іти вперед, щоб ми розвивали все довкола і нашу Україну, щоб ми перемагали і жили на своїй землі.
І щоб все було добре, цитую я нашого сьогоднішнього гостя Івана Малковича, директора видавництва «Абаба Галамага». На цьому ваша свобода завершує свій ефір. Дякуємо вам.
Дякую вам. З Великоднем вам. Христос воскрес, воістину воскрес.
На все добре. Почуємось завтра о цій же порі.